Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Былыя палітвязні выступілі з заяваю, якую патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Мінску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай класы. Сенатор Джозеф Байден, які може стати віце-президентом США, у свій час був одним з авторів акту об демократії в Білорусі. 16-гадова білоруська Тетяна Казыра відхилила пропонови білоруського боку об її вертанні на родзіму. Гэта інше більш подробязна після випуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу у Минску 19 годин в 1 хвилину. Праской студии новинов Сергей Наумчик. Сегодня в свете. Обедзве палаты российского парламента, спочатку Рада Федерация, затем и Державная Дума, проголосовали за признание незалежности Паўдзённой Осетии и Абхазии. Яны звернулись до президента России Дмитрия Медведева признать незалежность Паўдзённой Осетии и Абхазии. Сегодня у Денвера, штат Колорадо, распачался з'езд демократичной партии, на яким сенатор Барак Обама будет затверджены кандидатом у президента США. У апошні день працы форума у четвер Обама выступить с программной промовой. У працы з'езду беруть удел больш як 4 тысячи прихильников Обамы, а так само журналисты. У суботу Обама обвестил, что іде на выборы разом с сенатором Джозефом Байденом, кандидатом у вице-президенты. У 2003 годзе Байден быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі Кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым прадоўжаны ў 2006 і 2008 годах. Кандыдат рэспубліканцаў Джон Маккейн назаве свайго паплечніка перад з'ездам, які адбудзецца 1 верасня. Россия готова припынить выполнение шерогу погоднений, досягнутых подчас перамоў по долучению до Всесветной гандлёвой организации. Премьер-министр России Путин заявил, что лечит разумным заморозить удел в погодненнях, якія суперечат интересам России. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики сегодня заявил, что удалось досягнуть погоднение с США на конт термина узнаходжения американских войск на территории Ираку. Выступающий перед керовниками племенов, Аль-Малики заявил, что замежная войсковая присутность на иракской земле завершится у 2011 годе. Уже до середины 2009 года спынится патрулирование американскими войсковцами иракских населенных пунктов. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша на перамовах аб пагадненні спрабавала адхіліцца ад вызначэння дакладных тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Сойму Літвы Чэславас Юршэнас сёння выказаў намер на канферэнцыі спікераў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў, якая праходзіць на гэтым тыдні, прапанаваць абмеркаванне, ці не варта звярнуць увагу на знак міру, які падае Беларусь, і змякчыць палітыку ізаляцыі. Вызваленне Александра Казуліна Юршэнас назваў сапраўднай падзеяй. Подобной позиции притрымливается и министр замежных справ у Литвы Пятрас Вайцякунас. Поводле Вайцякунаса Беларусь изменяя свою позицию, что до Захаду, тому, як и Литве, так и іншим державам, надышел час на гэта адреагаваць. Тем часам былые политвязни Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич выступили с заявой, у якой потребуют своей полной реабилитации. Сергей Парсюкевич потлумачил, что с былых политвязнев досюль незнятая судимость.
Ситуация это какая? Произошло типа помилования официально?
Ситуация якая? Отбылося небыто помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякага злочинства не зрабили. Я ніякага злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена. Вырашена не до конца, и как улады зразумели, что не отрымается так. Захотел, посадил турму, захотел, выпустил. У принципе, это предмет торгу уладов с Евразвязом и США. Не хотелось бы, как взяли и погандлевали. Мы все ж живые люди, и мы реально потерпели у турме.
Хотелось бы, что это просто так взяли и поторговались, но все-таки живые люди, и мы реально потерпели в тюрьме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у ёй удзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Этую тэму мы працягнем абмяркоўваць за круглым сталом Праскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў Праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня. Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакласнікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйныя ўстановы можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія ўстановы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучацца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радыё Свабода не паведаміла.
Калі ласка, тэлефануйце нашаму кіраўніку або Казіміру Степановичу, або ў прыёмную Александра Міхайловича Радзькова, і тады са згоды кіраўніцтва можам з вамі пагаварыць. Калі мне дадуць добро, я з вамі пагавару.
Але міністр і ягоныя намеснікі, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакляснікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень ўжо мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе?
А колькі пойдзе ў першы?
У адзін клас 22, у другі 19, а напаўняльнасць максімальная 20. Так што, слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць.
Такая сітуацыя ў сталіцы. Ну а зараз пра стан беларускамоўнага навучання на Магілёўшчыне. У самых буйных гарадах вобласці, Магілёве і Бабруйску, сёлета не будзе ніводнага беларускамоўнага класа.
Ва ўправе адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму адсутнасць беларускамоўнай школы Магілёве і Бабруйску тлумачаць іх незапатрабаванасцю.
Открывали бы классы для всех желающих, но по заявлениям родителей. Пока вот еще заявлений таких не поступало. Даже вот если это будет одно заявление, мы готовы рассмотреть его и изыскать возможность открыть такой вот класс для ребенка.
Зазначает керавница отделу контролю якости адукации Людмила Шнитко. Сёлета поведомили в отделе адукации Магилевского гарвыканкаму, ніводнай заявы от батьков на беларускамоўнае навучанне не поступало. Выкладчик беларуска-российского университета Алексей Бацюкоў, сын якога наведвае адзіную Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81, не згаджаецца з тым, што беларускамоўнае навучанне не запатрабаванае.
Чыноўнікамі да масаў. Чыноўнікі не зацікаўленыя ў тым, каб гэты працэс
Беларускамоўная група «Вясёлка» пакуль адзіная, чаго дамаглася грамадскасць Магілёва. Групу ў дзіцячым садку наведваюць 4 дзетак. Адзіную беларускамоўную школу ў Магілёве ўлады зліквідавалі неўзабаве пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году. Гэтым жа часам пазачынялі ўсе беларускамоўныя класы ў іншых школах. Не лепшая за магілёўскую сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам у Бабруйску.
Пасля таго, як 10 год назад была зліквідавана адзіная беларускамоўная гімназія, у Бабруйску фактычна перасталі існаваць хоць якія праявы беларускамоўнай адукацыі. А астравочкі беларускасці трымаюцца толькі дзякуючы высілкам асобных настаўнікаў, якія выкладаюць свае прадметы па-беларуску ў агульнаадукацыйных рускамоўных школах.
Зазначае кіраўнік Бабруйскай суполкі ТБМ Віктор Маліноўскі. Дзве беларускамоўныя класы ёсць у 4-й горадскай сярэдняй школе. Там вучацца дзеці Ірыны і Віктара Каральковых, дачка Марыля і сын Мікіта.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас. Мы раскажам пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе будуць вывучаць толькі ад 3 класы і меней часу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз пра школьніцу, якую беларускія ўлады спрабуюць вярнуць у Беларусь. Перамовы МЗС з барысаўскай школьніцай Таней Казыры ў Пэталуме не ўдаліся. Таня адмовілася скарыстацца зваротным квітком у Менск, тэрмін якога заканчваўся ў нядзелю. Журналістам, акрамя таго, сталі вядомыя прапановы, якімі беларускія дыпламаты спрабавалі вярнуць школьніцу дадому. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Паводле Тані Казыры, абяцанні беларускіх чыноўнікаў выглядалі шчодрымі, дзяўчынка называе некаторыя з іх.
One, make my house new, you know.
Па-першае, гэта рамонт нашага дому. Па-другое, я змагу вучыцца ў каледжы. Таксама мяне заўсёды будзе ахоўваць міліцыя. У Беларусі маё жыццё побач бацькам алкаголікам, які да таго ж ужывае наркотыкі, сапраўды жудаснае.
Нагадаем, што фактычныя бацькі Тані былі пазбаўленыя правоў, калі яна была зусім маленькай. 9 гадоў таму, упершыню трапіўшы ў Пэталуму, дзяўчынка пачала называць мамай і татам Дэбру і Эммануэля Запатаў. Іх траіх дзяцей яна лічыць братамі і сястрой. Амерыканская маці Дэбра ставіцца скептычна да таго, што Тані, адзіны з тысяч адпачываўшых у США беларускіх дзяцей, адказныя чыноўнікі з Менску зрабілі столькі прыгожых абяцанняў. Яна не выключае, што вяртанне дзяўчынкі ў Беларусь можа быць небяспечным.
Я маю некаторыя падозрэнні адносна такой колькасці прапаноў да аднаго дзіцяці.
Пасол па асобых даручэннях Павел Шыдлоўскі, які паводле ягоных слоў прыехаў у Пэталуму ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб Таня зрабіла ўдумлівы дарослы выбар, называе рашэнне застацца ў ЗША неправільным. Згледзячы беларускай дыпламатыі, гэта рэальная пагроза для будучыні чарнобыльскай праграмы ў ЗША. Дзякуючы гэтай абменнай праграме Амерыку штогод наведваюць 1400 беларускіх дзяцей. Амбасадар МЗС Павел Шыдлоўскі гаворыць.
Мы спадзяемся, што Татьяна і сям'я Запатаў зразумеюць сітуацыю, разгледзяць нашыя прапановы і прымуць адзінае рацыянальнае рашэнне ў гэтай сітуацыі, а даслаць Таню назад.
Адразу пасля падзеяў 5 жніўня, калі Таня Казыра адмовілася разам з астатняй групай беларускіх дзяцей вяртацца дадому, афіцыйны Менск заявіў, маўляў, сваё рашэнне дзяўчынка прыняла пад ціскам амерыканскай сям'і. Было агучана, што гэтага не хацела ні сама Таня, ні яе 68-гадовая бабуля, апекунка Надзея Новік. Барысаўская школьніца, аднак, абвергла гэтае сцвярджэнне. Адвакат міграцыйных уладаў Крыстафер Кароскі, якога наняла для дзяўчынкі сям'я Запатаў, заявіў, што бабуля ў часе тэлефоннай размовы афіцыйна блаславіла рашэнне ўнучкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віце-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. А зараз наш выбарчы дзённік. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Назіральнікі АЦСНД спяшаюцца з аптымістычнымі ацэнкамі, а прадстаўнікі місіі АБСЕ ад каментараў устрымліваюцца. Уражанне. Уладзімір Навацяц стаў рэкардсменам. Яго абавязалі зрабіць фінансавую справаздачу за апошнія 17 гадоў. Лічба. Паводле адмысловага сацыялагічнага даследавання, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. На Гомельшчыне назіральнікі ад Садружнасці незалежных дзяржаў спяшаюцца запэўніць выбарцу пра адсутнасць парушэнняў у арганізацыі выбарчага працэсу. У прыватнасці, назіральнік ад СНД Анатоль Бякішенка заявіў, у цэлым у горадзе ўсё ідзе ў рамках захавання выбарчага кодэксу і ў адпаведнасці з тэрмінамі, заўваг няма. І ён запэўнівае, што выбарчыя камісіі працуюць спраўна, арганізавана і ў адпаведнасці з заканадаўствам. Каментуе гомельскі палітык Васіль Пляков.
Бачна ангажаванасць назіральнікаў ад СНД, таму што казаць пра выкананне выбарчых законадаўства можна толькі пасля таго, як завершаны выбары. Не ўлічваючы тое, што ёсць шмат парушэнняў, якія носяць агульны характар. Мы не вядзем размову менавіта пра выбарчае законадаўства, мы вядзем размову пра выкананне тых дэмакратычных прынцыпаў стандартаў, якія прыняты.
Лічба.
Паводле Магілёўскага інстытуту рэгіянальных сацыяльна-палітычных даследаванняў, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. З 1009 апытаных 80% не памятаюць, за каго яны галасавалі на мінулых выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэтыя вынікі, на думку магілёўскага палітолага Паўла Вусава, сведчаць, выбарчы працэс на Беларусі дыскрэдытаваны, бо для большасці грамадзянаў не мае ніякага значэння.
Каб не канфліктаваць з уладамі, выбары больш маюць значэнне для ўладаў, чым для грамадства, бо ўлады праз галасаванне хацяць зацвердзіць сваю правамоцнасць у вачах выбарцаў. Гэта больш тэхнічны працэс, чым працэс сапраўды выражэння волі і жаданняў грамадзян.
Сітуацыя.
На меркаванне дэмакратычных назіральнікаў у Слуцкай выбарчай акрузе нумар 74 складваецца перспектыўная сітуацыя для вылучэнца АДС Анатолія Юрэвіча, сябра партыі БСДП «Грамада». Ягоным адзіным супернікам з'яўляецца першы сакратар мясцовага райкама ў БРСМ Інэса Кляшчук. Спадар Юрэвіч, які мае дзве вышэйшыя адукацыі і досвед у гаспадарчай ды прадпрымальніцкай дзейнасці, гатовы прапанаваць выбарцам канкрэтную праграму. Але для прапаганды яе ў рэгіёне мне патрэбная дапамога, якой няма, заяўляе Анатоль Юрэвіч.
Потребно было, каб хто-небудзь прыехаў, выступіў, каб значныя людзі былі з цэнтру. З нашай партыі, дык яны ўсе неяк занятыя, хто дзе. Трэба, чека 3-4. І трэба і сродкі, каб перамясціцца, бо іх няма. Ніхто не займаецца пакуль гэтым.
Каментуе сакратар БСДП «Грамада» Іван Анташкевіч.
Я думаю, што он имеет в виду, прежде всего, ресурсную помощь.
Ресурсные возможности или минимальные, или их почти нет. И отсюда он жалуется. С другой стороны, он сегодня мне звонил, я согласился с тем, что он может включить меня доверенным лицом.
Нагадаю, выбарчы кодэкс Беларусі дазваляе прэтэндэнтам, якія будуць зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты, набіраць для агітацыі групу з 15 даверных асобаў.
Уражанне.
Старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» Уладзімір Навасят, які вылучаецца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Менскай Свіслівскай акрузе, пажартаваў. Ёсць такая прыкмета. Калі чалавека запрашаюць у падатковую інспекцыю, значыць хутка выбары. Ён мусіць трымаць фінансавую справаздачу ажно за 17 апошніх гадоў.
Справку аб заробку са ўсіх мест працы, дзе я калісьці работаў. Ну гэта не Менск толькі, гэта і другія гарады Беларусі. Ну і па крэдытам, па заёмам, па маёмасці, калі я меў дагэтуль. Вось працую ўжо другі месяц. Па закону ў них ёсць такое права цікавіцца. Заканадаўства надае вельмі шырокія паўнамоцтвы падатковай інспекцыі. Нічога не застаецца насіць справкі, якія патрабуюць.
Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Працягваємо програму. Сьогодні сталому автору «Свободи» письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Не так і шмат для чоловіка, який наближає сучасникам 100-годі національної історії. Згадаю некілька популярних книг: «Єфросиня Полоцьке», «Откуль наш род», «Таємниці полоцької історії», «Країна Білорусь». Многі з їх витримали уже шмат виданняв. У супрацовництві з нашим радіо Владимир Орлов реалізував великий проєкт «Імени свободи». Письменник признається, що апошнім часом йому особливо подобається працювати над аудіокнігами. Бо що він говорить про свою нову задуму.
Нечекано знову почали народжатися вірші, які, я сподіваюся, складуть новий поетичний зборник. До речі, цю книгу я хочу видати білоруською латинкою. Слухачі «Свободи», напевно, пам'ятають, що на початку цього року жихари нашої вулиці Карла Маркса, былої і, сподіваюся, будучий Подгорний, змагалися супроть вихилення своїх домов. Не кожен вірив, що нам удасться оборонити свої інтереси. Поскільки на акції протесту я виходив з транспарантом «Тільки у родній квартири напишу бестселлер», тепер мушу виконувати обіцяння.
Владимир Орлов буде гостем новой передачи «Дом літератора», якую ви почуєте хвилину праз 12. Тільки що ми отримали смс від нашого слухача. У Гомелі на перекрижуванні вулиці Перемоги і проспекту Леніна на даху п'ятиповерхового будинка хтось уладкував біло-червоно-білий стяг, а над ним весілка. Дякую вам за гетеє повідомлення. І додам, що огляд дзвінків і смс на «Свободу» ви почуєте у нашій програмі праз годину. Ну а зараз актуальна експертиза «Свободи». Як можна оцінити головні події жнівня? Олімпіада, уроджай, зустрічі президентів Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у цих процесах? Які тенденції вони виявили? На цю тему у експертизі «Свободи» розважають наші оглядальники Віталь Циганков і Валер Карбалевич.
Почнем, бодай, з самої свіжої теми – виступу білоруських спортовців на Олімпіаді у Пекіні. У білоруській колекції 19 медалів. З їх 4 золотих. Гэта лепшы выступ на Олімпіадах за гісторыю незалежнай Беларусі. Валер, каму на карысць такі паспяховы выступ? Беларускай самасвідомасці, беларускому патріотизму альбо выключна сённяшнім ладам?
Гэтыя чыннікі цяжка падзяліць. Гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік развіцця беларускай нацыі. Асноўны цяжар падтрымкі спорту ў Беларусі кладзецца на дзяржбюджэт і дзяржаўныя арганізацыі. У інших країнах велика роля приватного капіталу у сфері спорту. І ось коли з причини росту коштів російських енергоресурсів почнуться економічні тяжкості, це моцно ударить по державній підтримці спорту. Ну і нарешті, як у любої недемократичної країні, спорт став елементом ідеології, пропаганди поспіхов не стільки нації, кільки дійного режиму.
Можна сказати, що на минулій Олімпіаді в Афінах було 15 медалёў, але было 10 чацвёртых месцаў. Зараз, нагадаю, 19 медалёў, то бок вынік даволі блізкі. Усе чэмпіёны алімпійскіх гульняў – гэта выхаванцы ўжо беларускай спартовай школы, і тут нельга казаць пра нейкую спадчыну савецкага спорту. Большасць сродкаў зараз ідзе на футбол і хакей, а многія віды, якія прыносяць алімпійскія медалі, дзяржаўнай увагай занядбаныя і трымаюцца толькі на энтузіазме. Калі ж цэлым гаварыць пра спорт і палітыку, то які б не быў палітычны рэжым, заўсёды будуць людзі, якія захочуць займацца спортам, дабівацца там перамогу, неважна, які дзяржаўны лад у гэтай краіне. Гэта падвышае нацыянальную самасвідомасць, нацыянальны гонар. Пры гэтым, в адрозненні, напрыклад, ад чэмпіянату свету ці Еўропы па футболі, дзе беларускай каманды ў фіналах няма і, магчыма, доўга яшчэ не будзе, беларусы там заўзеюць за чужыя зборныя, і многія з іх за Расію. І перайдзем да іншых перамогаў, якія дасягаліся беларускімі хлебаробамі на палях. Валер, як вы гэта ацэніце, чаму менавіта сёлета Беларусі ўдалося атрымаць рэкордны ўраджай зерня?
Праблема ў тым, што як у любой нерынкавай эканоміцы, у Беларусі мала каго цікавіць цана дасягнутага ўраджаю. Аграрная вытворчасць амаль цалкам нерэнтабельная і жыве на дзяржаўных датацыях.
Валер, прабачце, але здаецца, Тое самае адбываецца ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Усім нам вядомыя даволі вялікія лічбы тых датацыяў, якія дзяржава накіроўвае мясцовым фермерам. І ці не важна, як гаворыцца, якога колеру кошка, калі яна ўсё роўна ловіць мышэй, ці не важна, якім спосабам дасягаюцца поспехі ў беларускай сельскай гаспадарцы, калі на гара выдаецца такі вось рэкордны вынік.
Так, але ёсць пэўная розніца. Справа ў тым, што доля бюджэту, які ідзе на падтрымку сельскай гаспадаркі ў Беларусі, значна большая, чым у іншых краінах. Тут не толькі прамыя дзяржаўныя субсідыі, але і ўскосныя. Акрамя таго, калі на захадзе дзяржава субсідзіруе эфектыўнага ўласніка, і неэфектыўныя ўласнікі разараюцца, прадаюць свае землі больш эфектыўным, то ў Беларусі сітуацыя іншая. Тут у сельскай гаспадарцы няма банкрутстваў, дзяржава дапамагае ўсім калгасам.
Ну і самы апошні чыннік, які можна тут згадаць, што менавіта ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі самы нізкі заробак. Нават паводле афіцыйных дадзеных, гэты заробак больш чым два разы менш, чым сярэдні, дасягае 300-400 тысяч рублёў. І словы Александра Лукашэнкі пра нейкіх легендарных даярак, якія маюць па 800 даляраў, у месяц застаюцца не больш, чым некім здзекам, некім анекдотам над сапраўднымі працаўнікамі села. Ну і цяпер пераходзім да наступнай тэмы гэтага месяца. Гэта вызваленне Александра Казуліна і іншых палітычных зняволеных. Валер, як вы мяркуеце, ці ёсць небяспека, што хтосьці з удзельнікаў гэтай аперацыі можа аказацца ў пройгрышы?
Невядома, як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрапалітычныя працэсы. Справа ў тым, што наменклатура вельмі чуйная да любых сігналаў зверху. І, магчыма, чыноўнікі на месцах прачытаюць гэты сігнал у тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны. Таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца.
Калі яна можа змяніцца, то ў які бок? Тут, магчыма, нейкія варыянты, ці ўжо гэтыя змены, па-вашаму, дэтэрмінаваны, яны прадвызначаны вось гэтым фактам вызвалення палітвязняў?
Мы былі сведкамі, як зімой праект вызвалення палітвязняў у абмен на паляпшэнне дачыненняў з Захадам рэалізаваць не ўдалося. І ў выніку ў сакавіку пачаўся канфлікт з США, якому спадарожнічаў новы віток рэпрэсію, з'явіліся новыя палізняволеныя. І калі выбары будуць прызнаныя недэмакратычнымі, Захад не пойдзе на тыя саступкі, на якія разлічвае беларускі рэжым, а Расія нязначна павысіць кошты на газ, то ў краіне можа зноў пачацца палітычнае пахаладанне, могуць зноў з'явіцца новыя палізняволеныя.
З іншого боку, трэба разумець заходнія дзяржавы. Калі Александр Лукашэнка зрабіў нейкі крок, то і палітычная логіка, і логіка пакрокавай стратэгіі ў адказ патрабуе таго, што Захад не можа ніяк не заважыць гэты крок, не можа не адрэагаваць на яго. Магчыма, Лукашэнка збіраецца паўтарыць шлях лібійскага лідара Муамара Каддафі, які пайшоў на пэўныя саступкі Захаду ў знешнепалітычнай сферы, ён адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, але пры гэтым захаваў сваю палітычную сістэму некранутай. І гэты крок знайшоў пэўны водгук у вачах Захаду. Лібійскаму лідару было шмат даравана.
Я хацеў бы тут трохі запярэчыць. Справа ў тым, што адмова ад падтрымкі міжнароднага тэрарызму для Захада быў вельмі важны чыннік. І вось гэты тавар Каддафі па добрай цане прадаў Захаду. Напрыклад, паўночнакарэйскі лідэр Кім Чен Ір прадаў Захаду сваю адмову ствараць атамную бомбу. Што можа прадаць Лукашэнка Захаду?
Ну, напрыклад, зараз ідуць размовы, пра гэта гаварыў расійскі пасол Александр Сурыкаў, пра тое, што ў Беларусі магчымае ўсталяванне расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» альбо нават расійскіх бамбавікоў, якія могуць несці стратэгічную зброю. Вось тое, што Лукашэнка можа прадаваць Захаду, гаворычы, што калі вы мне трошкі дапаможаце, паставіце плечо ў некім працістаянні з Расіяй, тады я не буду размещаць у сябе расійскую зброю.
Праблема ў тым, што гэты самы тавар Лукашэнка прадае і Расіяй. Адзін і той жа тавар прадаць адначасова двум спажыўцам, які зацікаўлены ў нейкіх процілеглых мэтах, немагчыма.
Выслухалі экспертызу «Свабоды». Галоўныя падзеі і тэндэнцыі жніўня абмяркоўвалі аглядальнікі «Свабоды» Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
На хвалях Радіо Свабода у Мінску 19:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рада Федэрацыя, затым і дзяржаўная дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прызнаць незалежнасць паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнта ЗША. У апошні дзень працы форуму ў чацвер Абама выступіць з праграмнай прамовай. У працы з'езду бяруць удзел больш як 4000 прыхільнікаў Абамы і журналісты. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. У 2003 годзе ў сакавіку Байдэн быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым працягнуты ў 6 і 8 годах. Кандыдат рэспубліканцаў Джон Маккейн назаве палітычнага паплечніка перад з'ездам, які адбудзецца 1 верасня. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоў па далучэнні да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што лічыць разумным замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Разам з тым, па словах Пуціна, Масква будзе выконваць абавязальніцтва ў поўным аб'ёме з моманту далучэння да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння заявіў, што ўдалося дасягнуць пагадненне са Злучанымі Штатамі Амерыкі наконт тэрмінаў знаходжання амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Выступаючы перад кіраўнікамі плямёнаў, Аль-Малікі заявіў, што замежная вайсковая прысутнасць на іракскай зямлі завершыцца ў 2011 годзе. Ужо да сярэдзіны 2009 году спыніцца патруляванне амерыканскімі вайскоўцамі іракскіх населеных пунктаў. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Джорджа Буша на перамовах аб пагадненні спрабавала адхіліцца ад вызначэння дакладных тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Афіцыйны Лондон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТО і Расіяй было б памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і Паўночна-Атлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі. Пры гэтым, аднак, у Лондоне адзначаюць, што было б вялікай памылкай зварочванне ўсіх кантактаў паміж Расіяй і НАТО у той момант, калі гэтыя кантакты асабліва неабходныя, заявіў прадстаўнік МЗС Вялікабрытаніі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 133 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Дваццаць пятага жніўня пісьменніку Уладзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Сюжэты для сваіх кнігаў, а іх выйшла больш за 30, ён часта знаходзіць у вандроўках. Вось і ў гэтыя жнівеньскія дні ён вандруе па роднай Віцебшчыне, дзе напярэдадні юбілею яго і адшукала наша карэспандэнтка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік вершаў «Я хацеў вам сказаць», які склалі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Уладзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы ў аўто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселер», цяпер мушу выконваць абіцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Трэба ўдакладніць. Я сказаў, што толькі дурань альбо вар'ят можа быць шчаслівым заўсёды. Спадзяюся, што мне да такога стану яшчэ далёка.
Перад вашым 50-гадовым юбілеем тагачасная кіраўнічка дзяржаўнага пісьменніцкага холдынгу Таісія Бондар зняла з нумару газеты «Літаратура і мастацтва» артыкул пра вашую творчасць. А ці шмат прадстаўнікоў афіцыйная прэса звярнулася да вас па інтэрв'ю перад гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданні, дзе маё прозвішча проста бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, хто з гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. Напісаць нешта вартае, апроч палітычных даносаў, яны не здольныя. Да і колькі б не смачных для іх имёнов яны не выкрэслівалі, якія б спісы недабранадзейных не складалі, якія б змены ў школьныя праграмы не ўносілі, чытаць усё роўна будуць найперш якраз недабранадзейных і незручных. Мае таямніцы полацкай гісторыі выйшлі 6 выданнямі. Кніжка «Адкуль нас род» 5. Я атрымаў мноства водгукаў на кнігу «Імёны свабоды», што пабачыла свет у бібліятэцы свабоды 21-га стагоддзя. Для афіцыйнай прэсы маіх кнігаў, ды і самога мяне, сёння як быццам не існуе. Але кнігі і я сам існую для маіх чытачоў. І віншавання любога з іх для мяне безмежна даражэй за віншавання якога-небудзь маститага рэдактара, які калоціцца за сваё крэсла.
Пісьменнікам Уладзімірам Арловым гутарыла наша карэспандэнтка Аля Слобан. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» выдала кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы 5 заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. Наколькі мэтазгоднай выглядае такая выдавецкая практыка, разважае крытык Міхась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і раставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатоля Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрыева. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрыева ў 80-е гады. Мікола Купрыев, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і украінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоўваў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў. Скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна». Сапраўдная дата скону Анатоля Сыса насамрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька — адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрыева «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом». Кожним з нас тече кров Прометея. Тільки часто нам хочеться бути звичайними. Гета переповненість життям, його радостями і болем, може бути виказана тільки поезією. Шлях до Білорусі і до себе проходять не один раз герої Сиса, Рубіна, Стрижака, Гадульки. Гета бодай єдине, що їм кажучи словами купали, сярод темри і глуши світить між вандолами. Маці і родима у вершах поэтов-покутников одно целое. Менавіта маці, нагадвае герою верша Сиса, блудному сыну, грех блазнаваць у Христовы гады. У Віктора Стрижака читаем: у родимы вечный данник, вечный каторжник души, улягаю за годами, а за мной крыжи. У таким стане поэт, особливо чулы до ходы часу, починая сумневаться во усім, герой Миколы Купреева пытается у себе и у других: поэзия, ці потребна яна? И сам себе отказывая: праз тысячагоддзі крочыць Гомер к людям, а мы все чамусьці пытаемся. Гучать, гучать незабывные голосы поэтов, якія ведали, что сказать своим сучасникам и нашчадкам. У супрацьстаянні добра и лиха бере верх душа.
Вы слухали рецензию Михася Тычыны на сборник «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы заучасна памерлых беларускіх поэтов. На хвалях Радио Свобода гучыць дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Былые политвязни Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич выступили с заявой, у якой потребуют своей полной реабилитации. После вызволения политвязня у Литве говорят про потребу змягчения политики изоляции Беларуси. Поводле известок ТБШ, колькость беларускамоўных школ сёлета вырасте у Менску. У Могилеве и Бобруйску не будет ни водной белорусской клясы. Сенатор Джозеф Байден, який стане віце-президентом США у випадку перемоги Барака Обами, у свій час був одним з авторів акту об демократії у Білорусі. 16-годовая білоруська Тетяна Казира відхилила пропонови білоруського боку об її вертанні на родиму. Уже два тижні застаються под арештом директор і супрацовники фірми, яка гандлявала соком, що фігурує у справі об вибуху у Менску 4 липня.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. Спадар Рыгоры, што азначае для вас быкаўская прэмія, якую вы сёлета атрымалі ў бычках?
Гэта прэмія і памяць пра Васіля Велика. Гэта вялікая адказнасць. І гэта, я лічу, што, я яшчэ раз паўтараю, проста дадзена новарост, каб я не забываўся, што свабода – це праца, свабода трэба змагацца, ваяваць. І прэмія – це якраз, каб не дармала маё сумленне. Гэта асабліва набывае значэнне, таму што гэта на народнай ўшацкай зямлі, гэта на тых мясцінах, дзе я був з Васілем, була живая мама, батька ягоны. Я нікак окунувся знову в той світ. Побував у світі Васіля Быкова у такому прямому переносному сенсі. Тому що в першні роки я знаходився у світі Васіля Быкова і ягоної творчості. А тут ще я побув у конкретному світі його маленства.
У вашій поезії є усе, апрача хіба що ваяўнічага безбожжа. Навіть у своїм першим зборнику «Молодік над степом», він вийшов у 1959-м, ви описали незвичайний
абраз Христа, зроблены з саляной глыбы, які побачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атэістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, перша ж навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб мне не пакланіцца іконе. Я быў заўсёды з Богам у душы, і это мне натуральна было, таму што я не мог вымовіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося па крыві, па духу. Я заўсёды ведаў такую прыказку: без Бога не да парога. Это мне, як вам сказаць, не то, што я зараз стаў, цяпер они заўсёды смеюцца, што цяпер, каторыя сталі быццам вернікамі, свечку несуць у правой руцэ, як быццам бы дубінку. Свечка ж павінна быць у левай руцэ, таму што правой ксіцца.
Спадар Рыгор лічыцца, што Беларусь, беларускі народ стварыла літаратура. І саму назву Беларусь пачаў ужываць, як вядома, Францішак Багушэвіч. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыца Бог?
Бог ведае, каго выбіраць памочнікі, каму давіраць гэту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзіны, хто спіраецца этому, хто папярэчыць этому, это паэты застаюцца, каторыя верныя сваёй мове, сваёй нацыі і верныя Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-першае, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрашніўся да выдання той кнігі, хто зрабіў свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячын, чалом б'ю. Разумееце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, каторыя любіць Беларусь. Ну, паколькі ён чытае па-беларуску, значыць, ён трымаецца беларускай мовы. І я бачу, канешне, беларускага чытача ў Беларусі, таму што я сам хачу хоць памерці ў беларускай Беларусі.
У свой час, спадар Рыгор, вы пераклалі на сучасную беларускую мову слова пра паход Ігара. Нядаўна ў Маскве выйшла манаграфія расейскага даследчыка Александра Зіміна, які спрабуе даказаць, што, па-першае, слова напісанае не ў 12-м, а ў 18-м стагоддзі, а па-другое, аўтар слова беларус Іван Быкоўскі. А якія ў вас думкі на гэты конт?
Разумееце, ўсё-ткі я адчуваў, што ўсё-ткі ён бліжэйшы па часе, чым 12-е стагоддзе. Таму што ўспрыняцце свету, разумееце, ну, блізка ўсё-ткі паэзіі недзе 18-17 стагоддзе. Таму што 12-е стагоддзе не было такога ўспрыняцця свету навакольна. Разумееце, неяк ўсё-ткі мне здавалася, што ўсё-ткі гэта беларусам напісана, таму што там некі беларускае свята, зноў-такі беларускае свята ўспрымання, шмат беларускіх, старабеларускіх слоў. Я лічу, што правильна, што гэта беларус быў. Канешне, я разумею, што многія будуць усміхацца, што мы цягнем коўдру на сябе, але ўсё-ткі заўсёды у нас беларусы ўсё адбіраюць. Я лічу, што ўсё-ткі беларус быў. Можа, пройдзе час, ўсё-ткі дакажуць дакладна.
Нядаўна ў нашым доме літаратара паэт Андрэй Хаданович расказваў пра сусветны паэтычны фестываль у Калюмбіі, на адкрыцці якога прысутнічала 10 каля 6 тысячаў чалавек. Скажыце, калі, на вашую думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі ўсё-ткі была пасля вайны. Я не ведаю, чаму, но ўсё-ткі, вітаць, сэрца згаладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Ця чарцвілая на вайне душа ўсё-ткі адтывала, як ад марозу, ад жаху вайны. Но пасля паступова ўсё-ткі быў спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе толькі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так званы, поп-зоркі за слова попа. І яшчэ газеты, прэса. Месца паэзіі няма.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам з Євтушенко выступалі. Дарэчы, мне больш аплодысментаў было, чым Євтушенко, і то яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякую. Я нагадаю, што сёння наш госць, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы у аўтарскім чытанні.
всех забытых и замолклых мов, тревая только мова каменев, и наедная змрок шестеню, на ее стагодди, думаюсь, глубинно, на мове каменеву першиню, заговорила упартая лавина, камшитесь с ранешней земли до тла, проклен продонне, и людское смеття, спочатку мова каменева была, после молчания в стомленном сусвете. Метусливая шляхта, местачковые веробьи, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были, и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел веробьем мой настрой молодый, и тремтел над вазами, с мехами настрою. Знов я тут, где пристали, ходы от ходы, иншие веробьи, и местечко не твое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, а ли далеко ранится. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукая в дождевым трости, мой неспокой с маркотой у хаурусе. Знати себе, тягнуся в забытти, и поступово темрой раблюсь. Зверлетелое питание для помника Якубу Колосу. Мулка, ганьбе и славе, на подсудной лаве, в очи бессоромные спокусы. Тяже статься в Беларуси, мучить не в забаве, только бронзовые белорусы. Еще живое, дым и тишиня, молчун валун и реха боровое, и вышини заиздросить глубиня, и вышиня прикинется горою, а на горы гнезу совье груган, как крылами шмелели груганяты, и ветру на вздогон крышит туман, хоть дол мой дом, я, як и ты, крылаты. Вступается упевненно раннему кроку, пья смага на гбом с молодого корца, огонь жуя шепт, таємничего змроку, рака прочувая початок конца, завеи и аборигены каменни, у всех, кто нас тылой душой оттае, урожьте свои догоняют помкненни, одно человек от себя отстае. Страх на горышче затих и в очи заплющил, поспело нечто, приснится знижцы, ночь промирая, нового пронаху, перелишивают на даху драницы, мокрые пальцы дожджу. Вырваться нельга с пригону життя, роспашь истома, у души, як дома, хочется мертвым заиздросить, хотя, як им живется там, неведомо. Те вообще раскошуются, як паны, зломте добром, полны скрыни, прискрынки, думы тяжкие там, як валуны, клопоты легкие, як облачинки, кожный одночи дознается сам, як это все там. На пни спилованы ялины, амаль заимшелы сяжу, плывущие вспомины, молчать облачины, спякота, чекая дожджу, не хоча промень забываться, чтобы в недавно огнем, и это так само праца, потиху робить цепнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Ригор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, идеальный прием.
Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!